mbrëmat të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jemi ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këti edicioni veçojmë. Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte nuk është i mundur pa amandamentin e kushtetutës, thon analistët në Kosovë. Procesi për zbardhjen e të pagjeturve të zhdukur gjatë luftës në Kosovë ka shënuar ngjecje. Në Maqedoni është arritur marrëveshja për zgjidhjen e krizës politike. Koalicioni udhëhequr nga SBA sulmon 33 caqe të shtetit islamik. Për këto dhe materiale tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte nuk është i mundur pa amandamentin e kushtetutës së Kosovës, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pretendimet e opozitës dhe një grupi të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, se ka edhe zgjidhje tjera, jashtë ndryshimeve kushtetuese janë të paqëndrueshme. Ndjekim në dhjem një kronik në këtë temë që ka përgatitur Ziaden Gashi.
Nuk ka një zgjidhje alternative ligjore që do të mundësonte themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, pa miratimin e amandamentit kushtetues të propozuar nga qeveria, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, deklaratat qoftë opozitës apo deputetëve të cilët nuk e kanë mbështetur këtë gjykatë, se mund të ketë një rrugë alternative për themelimin e dhomave të veçanta pa amandamentin kushtetues, janë të pamundura të realizohen. Kjo për faktin që ligji për dhomat e veçanta i hartuar në negociatat ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës dikton nevojën e ndryshimeve kushtetuese, nga se Kosova do të detyrohet që të delegojë një pjesë të sovranitetit të saj nga fusha e drejtësisë tek faktori ndërkombëtar. Fisnik Korenica nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thotë se nëse kuvendi nuk e siguron votat e mjaftueshme, atëherë nuk ka tjetër rrugë ligjore për themelimin e saj. Sipas tij, mungesa e votave do të nënkuptonte refuzimin që Kosova do t'i bënte zbatimit të marrëveshjes me Bashkimin Evropian të ratifikuar nga kuvendi vitin e kaluar në bazë të letërkëmbimit mes presidentes Atifete Yahyaga dhe ish shefes diplomacisë evropiane Catherine Ashton.
Ka një interpretim që shpesh vazhdon që themelimi i specialës mund të bëhej edhe pa amandamentet kushtetuese, sa thjesht bazuar në letërkëmbimin në mes zonjës Yahyaga dhe zonjës Ashton. Megjithatë, unë mendoj që një gjë e tillë nuk është e mundur sepse në versionin aktual projektigji dhe modeli i propozuar i dhomave socializuara implikon detyrimisht parime kushtetuese dhe...
Ndërkaq, analisti Belul Beqa i vlerëson se zgjidhjet alternative për gjykatën speciale do të ishin në konflikt me kushtetutën dhe ligjin. Kështu që në mes një zgjidhje ligjore që kalon përmes marrjes së vendimit në kuvend për themelimin e gjykatës speciale dhe një zgjidhje politike, ai mbështet atë ligjore.
Çdo zgjidhje që bëhet jashtë kushtetutës mendoj se do të rrezikoj më tepër stabilitetin se sa mundësia e gatishmërisë së subjekteve politike që më në fund të bëjnë ndryshimin kushtetues, nga se kushtetuta është shumë ngushtë kashi kërkesave që përshtron shoqëria kosovare aktualisht për nevojat imanente që ka, jo vetëm ajo, por edhe bashkia ndërkombëtare, kur është në pyetje edhe formulimi i ri që ka të bëjë me gjykatën speciale.
Zëvendës kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar të martën se amandamenti për gjykatën speciale nuk do të procedohet në kuvend përderisa nuk sigurohen votat e mjaftueshme. Në seancën e 26 qershorit, ky amandament ishte rrëzuar nga deputetët, ku vendimtare ishin votat e një grupi të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët nuk e mbështetën atë. Mirë po, për Fisnik Korenicën, kjo mund të jetë më shumë një lojë politike, pasi që ai nuk e beson që deputetët e PDK-s, të cilët e refuzuan specialen, paraqesin një pozicion tjetër, karshi liderit të tyre Hashim Thaçi.
Aktualisht gjendemi në një lojë të vetë PDK-s, e cila shtitet se nuk po mund të siguroj votat. Unë mendoj që është absurd të mendohet që deputetët që kanë votuar kundër specialës janë të padëgjueshëm e faqes së veçelit.
Në anën tjetër, Belul Beqa i beson se koha e lojrave politike nuk ishte në favor Partisë Demokratike të Kosovës dhe as koalicionit aktual qeverisës.
Nëse dikush mendon me bale politika, ai do ta dëmton vetveten. Të tillë ndoshta individualisht ka, por nuk besoj që ata të cilët jenë përgjegjës dhe kanë marrë një obligim që si përmbushin disa detyrimet, sikurse edhe kërkesat e bashkisë ndërkombëtare, duhet në këtë moment të bëjnë lojë politike.
Themelimi i gjykatës speciale është një kërkesë e faktorit ndërkombëtar që doli si rezultati i raportit të Këshillit të Evropës, ku ngriten disa pretendime e supozime për krime lufte, të cilat dyshohet se janë kryer nga disa ish-pjesëtarë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Për këto pretendime, një task force ndërkombëtare ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Megjithatë, për zbardhjen e këtyre pretendimeve është vlerësuar se do të nevojitet të themelohen dhoma të veçanta të prokurorisë dhe gjykatave nën udhëheqjen ndërkombëtare për të trajtuar këto raste të dyshuara në një gjykatë speciale me seli jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Procesi për zbardhjen e të pagjeturve të zhdukur gjatë luftës në Kosovë ka shënuar ngecje tash e 3 muaj, që nga gërmimi i fundit në një lokacion të dyshuar si varez masive në rrethinën e Novi Pazarit në Serbi. Prang Gjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot se kanë bërë kërkesë të autoritetet e Serbisë për i fillimin e gërmimeve në këtë lokacion si dhe në Rashk. Ngecjet po ndodhin edhe në identifikimin e mbetjeve mortore që janë në Departamentin e Mjekësisë Ligjore në Kosovë. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Tash rreth 3 muaj nga gërmimet e fundit për gjetjen e një varreze të dyshuar masive në Kozarev të Novi Pazarit në Serbi, të cilat u mbyllën pa rezultate, autoritetet e Serbisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se kur mund të rifillojnë gërmimet në atë zonë. Gërmimet që kishte bërë pala serbe ishin bërë në anën e djathtë të lumit Kozarica në afërsi të fshatit Kozarev. Prang Gjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, thotë se pale Kosovës u ka kërkuar autoriteteve të Serbisë që gërmimet të bëhen në anën e majtë lumit Kozarica, në vendin për të cilin pala e Kosovës ka informacione për varrezë të dyshuar masive. Një kërkesë ngjashme sipas tij është bërë edhe për një lokacion në rudnisë të Rashkës, afër lokacionit ku tashmë është zbuluar një varrezë masive me trupat e mbi 60 civilëve shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë.
Kërkesë dhe i kemi njoftuar që na kemi informacione për lokacionet e dyshuara dhe tani po presim që të merret leja nga institucionet kompetente serbe në ugërmuar në pjesën e majtë të ati ljumit Kozarica, dërsa regioni Raskës për mes ka përfundu, po mëndaj është pika e cila është se një arsi e dyshuar jalovishta, ende përgjegjë s'kem nga pala serbe, dësat insistojnë që gjithës si aty të bazë ndërsimi.
Gjeta i kështuar si në takimin e grupit punues i cili përbët nga dy palet të Kosovës dhe të Serbisë, që planifikohet të mbahet në fund të këtij muaj apo në fillim të muajit gusht, pala e Kosovës do ta përsërisë kërkesën që të bëhet gërmimi vlerësues në Kozarev. Një takim i tillë ishte planifikuar për muajin e kaluar, por nuk ishte mbajtur. Ndërkaq, për sa u përket hulumtimeve dhe gërmimeve të varrezave masive të mundshme në lokacionet e dyshuara në Kosovë, sipas Gjetajt, gjatë këtij viti nuk mund të thuhet se ka pasur rezultate që janë pritur.
Nuk është viti mirë deri më tani për arsye se mungon kompania e kontraktuar e cila bën zhvarrimet, sepse ende është procedurë tenderi ose në nënshkrimi kontratës. Besoj që ka e hanja bëhet në nënshkrimi kontratës, sepse ka skaduar fati i kontratës plot 2 muaj. Prej 27 majit nuk ka kontratë gjithësisht kompanija cila bën gërmimet vlerësuese.
Gjeta i theksoj se planifikimet për gërmimet vlerësuese ende janë në dorë të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, dhe sipas tij tash e 2 vite ky mision nuk ka dorëzuar plan të veprimit. Siç ka theksuar ai, gjithçka bëhet aty për aty, ndonse lokacionet e dyshuara janë të shënuara dhe të tilla janë mbi 20. Në anën tjetër, ngecjet janë shënuar edhe në procesin e identifikimit të mbetjeve mortore të trupave të gjetur në varrezat masive. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërgjaliu, thot për Radio në Evropa e Lirë se tash 10 muaj janë në pritje të rezultateve nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur ICMP, në laboratorin e të cilit bën analizat e ADN-s të mbetjeve mortore të gjetura në varrezat masive.
Vetëm 20 e diçka analiza kanë arritur për rastet e Çabratit, problem të cilin ne kemi thënë edhe më herët. Kemi pas një përgjigje nga ana ICMP se nuk ka pas fondacione dhe ka që një ndarje, një fundacioni relativisht të mirë nga Bashkia Evropiane për muajin qershor. Unë shpresoj që ndoshta tani ai donacion është dhënë ICMP-s, shpresoj që së shpejti të kemi analizat dhe të fillojmë do të thotë me procedimin e rasteve më tutje, sepse ne jemi të mbarur për analizat të ADN-s.
Pa analizën ADN-s të mbetjeve mortore, sipas Gërxhaliut është e pamundur edhe të dihet numri i saktë i personave, mbetjet mortore të cilëve gjenden në morgun e departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës.
Nëse marrim për shembull rastin e Çabratit, ne janë dorëzuar do thotë nga Oleksit 103 mostra. Kurse kur të kompleton të gjitha mostrat, ku kthehet rezultati, atëherë mund të dimë për shembull për sa persona bëhet fjalë. A janë ribashkime, më herët që ndërzua, po çka? Vetëm me analiza ne mund të përmbillim rastet.
Ndryshe siç ka theksuar Gërxhaliu, tash 7 muaj nuk ka pasur takime të grupeve punuese të Kosovës dhe Serbisë për zbardhjen e fatit të pagjeturve, për shkak se kryetari i grupit punues nga Kosova, Pajazit Nushi, ka pasur probleme shëndetësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, sëmundjet me çrregullime mendore kanë arritur që të rangohen me rreth 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Në Qendrën për Shëndetin Mendor në Prishtinë, kanë thënë se kohët e fundit po ballafaqohen me rritje të numrit të personave me çrregullime të ankthit, derisa edhe niveli i stresit, si pas tyre, është në rritje dhe është bërë i pamenaxhueshëm. Dëgjojmë raportin e Ariana Kasapollit.
Më shumë se 1 milion njerëz kryejnë vetvrasje në botë dhe kjo sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë ndërlidhet me çrregullime mendore. Në Kosovë, sipas të dhënave, sëmundjet me çrregullime mendore kanë arritur që të rangohen me rreth 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Samir Xhepi, drejtori i Qendrës për Shëndetin Mendor në Prishtinë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sëmundja e shëndetit mendor ndahet në tri fusha derisa flet edhe për kushtet e trajtimit.
Sëmundjet psiqike, fillacion kronike. Gjendja është relativisht e knaqme, përshka nuk mund me thonë se me ilaqe jemi 100% të mbulum. Çrregullimet e ankthit e këto numri është në rritje, niveli i stresit ka fillu me uboj pa menaxhueshëm që për e çrregullimet formave të ndryshme. Problemi i tretë në shëndetin mendor është trajtimi i personave që të abuzojnë me substancat psikoaktive.
Zoti Regjepi përmend edhe një vështirësi me të cilën ballafaqohen.
Ndërsa të qëllimet e ankthit e këto, po është paka shumë shëndetin mendor, shumë i stigmatizumë për një dhe që vështirë marrin guximin për me kërku ndihmë profesionale për të kalimin e krizave të ndryshme të cilat jon pasoje këtij stresi të menaxhimit të stresit.
Ndërkaq udhëheqësi i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka thënë se problemet që ndërlidhen me shëndetin mendor janë në rritje në tërë botën e edhe në Kosovë.
Duke pasur parasysh që popullata e Kosovës ka kaluar dhe një periudhë mjaft të rëndë emocionale dhe shoqërore gjatë viteve 90-ta dhe gjatë periudhës së konfliktit, ngarkesa me këto probleme është shtuar dukshëm. Por, Organizata Botërore Shëndetësisë në bashkëpunim me institucionet shëndetësore ka punuar në reformën e shëndetit mendor, reformë kjo e cila e vë në qendër të vëmendjes klientin.
Ndryshe, Zoti Syla përmend edhe një problematik që i sfidon persona që vuajnë nga ndonjë çrregullim mendor.
Evident dhe aktual janë aspektet sociale, që është pakundësia e lartë dhe shpesherë dhe pamundësia e integrimit të plot të këtyre personave për të gjeneruar edhe të ardhra për zhvetën e tyre dhe në rast të tjera dhe për familjit.
Sidoqoftë, rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka rritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet të fundit, kanë pohuar autoritetet e rendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku edhe mund të na shkruani drejt për drejt. Ndërkaq, emisionin e vazhdoj me kronika të përgatitura nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne! Në Maqedoni është arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës së thellë politike që e ka përfshirë këtë vend në kohët e fundit.
Kjo marrëveshje u shpall në orët e para të mëngjesit të sotëm nga kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe lideri opozitar Zoran Zaev. Parashihet që në muajin dhjetor kryeministri Gruevski të tërhiqet, pastaj të formohet qeveria kalimtare për t'i përgatitur zgjedhjet e përgjithshme që pritet të mbahen në prill të vitit të ardhshëm. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni është zgjidhur, kanë bërë të ditur lideret e vëmëro Dapamonesa dhe të LSDM-së Nikola Gruevski dhe Zoran Zaev, pas e bisedimeve që kanë përfunduar rreth një orë pas mesnatës së ditës së sotme. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim dhe fqinjësit të bashkimit evropian Johannes Hahn dhe takimeve intenzive të SHN-s të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland me liderët e partive kryesore politike.
Politika ta kriza vo Makedonia e rreshen. Evropski te perspektivi.
Kriza politike në Maqedoni është zgjidhur, perspektivat evropiane për Maqedoninë mbeten të hapura. Ekonomia lirohet nga kthetra që imponoi kriza politike dhe do të vazhdoj të rritet që nënkupton vende të reja të punës dhe investime të reja, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski duke e prezantuar detajet nga marrëveshja e arritur.
Stode na presekuj parlamentarni izbori, vladata ke se povleqe i ke se formira vlada za spoveduvanje në izbori.
100 ditë para mbajtjes së çdo cikli zgjedhor parlamentar, qeveria do të tërhiqet dhe do të formohet një qeveri e re për zbatimin e zgjedhjeve. Kjo do të thotë se VMRO-ja do të nominojë një kryeministër të përkohshëm për një periudhë prej 100 ditësh, duke filluar nga 15 janari vitit 2016 e deri në zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill. Që të përjashtohet mundësia që dikush të ketë alibi për rezultatin zgjedhor është vendosur që LSDM-ja në konsultim paraprak me VMRO-n dhe BDI-n të propozojë një ministër teknik për punë të brendshme, duke filluar nga 20 tetori i këtij viti. Gjithashtu është vendosur që deri më 15 shtator të zgjidhet prokuror special publik, i cili do të hetojë aferën e përgjimeve. Ai do të zgjidhet në konsultim me të gjitha katër partitë kryesore politike, ka deklaruar Gruevski duke theksuar se marrëveshja është arritur përkundër siç tha përpjekjeve maksimale që janë bërë nga LSDM-ja për dështimin e negociatave. Duke e komentuar marrëveshjen e arritur, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se ajo paraqet fitore të madhe pasi konfirmon të gjitha dëshmitë e opozitës së paraqitur periudhën e fundit nga afera e përgjimeve, se qeveria aktuale në krye me Gruevskin është e zhytur në veprimtari të rënda kriminale.
So dëneshni o dogovor se potvrdi se shto vo kontinuitet jas.
Me marrëveshjen e arritur u konfirmua ajo që në vazhdimsi unë LSDM-ja koalicioni qeveritar e kemi konfirmuar në projektin e vërteta për Maqedoninë, se Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë qeverisin në mënyrë kriminale dhe korruptive dhe se nuk fitojnë në zgjedhje, por i vjedhen votat dhe manipulojnë proceset zgjedhore. Nikola Gruevski do të paraqes dorëheqje dhe nuk do të udhëheqë qeverinë, e cila do të organizojë zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. LSDM-ja në fillim të shtatorit do të kthehet në kuvend dhe do të marrë aktive në zbatimin e tërsishëm të marveshës së arritur për ndryshimet të domosdoshme në sferat kritike të apostrofuara nga raportet ndërkombëtare, ka deklaruar Zaev. Ai dhe Gruevski kanë shprehur mirënjohje të larta për angazhimin e përfaqësuesve ndërkombëtar nga BE-ja dhe SHB-ja për arritjen e marveshës dhe nxjerrjen e vendit nga kriza e rënd politike në të cilën ndodhet tani një vit e gjysmë, e në veçantë nga muaji i shkurt, kur opozita nisi me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë. Gjatë kësaj periudhi janë publikuar qindra biseda që sipas LSDM-s dëshmojnë për fshirjen e qeverisë në krime të rënda dhe ndërhyrjen e saj në pavarësinë e pushtetit gjyqësor, në pavarësinë e mediave, falsifikimin e zgjedhjeve, në tender të ndryshëm, si dhe në kërcënime e shantazhe të ndryshme ndaj të gjithë atyre që nuk mbështesin politikat e saj. Por nga qeveria janë mbrojtur duke akuzuar opozitën për montimin e bisedave dhe sigurimin e tyre nga shërbime sekrete të huaja me qëllimin e vetëm destabilizimin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ministri jashtëm i Greqisë, Nikos Kotsias, e ka vazhduar turneun e tij ballkanik me vizitën në Shqipëri. Gjatë konferencës për shtyp, pas takimit me homologun e tij shqiptar Ditmir Bushati, të dy ministrat thanë se kanë diskutuar disa çështje të hapura mes dy vendeve, si kriza financiare, marrëveshja detare apo ligji i luftës. Për më shumë, Mirela Milori nga Tirana.
Shqipëria dhe Greqia janë dy vende aleate, miqë dhe me të ardhme të përbashkët. Ky ka qenë mesazhi i bashkëpunimit mes ministrit të jashtëm grek Nikos Kotsias dhe ministrit shqiptar Ditmir Bushati në konferencën e tyre të përbashkët për shtyp. Ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati tha mes të tjerash se bashkëpunimi mes dy vendeve është i rëndësishëm. Ne kemi çështje të hapura që dëshirojmë të zgjidhim mes nesh, por nëse nuk arrim marrëveshjen, ne do t'i drejtohemi strukturave ndërkombëtare sipas të gjitha normave ligjore të së drejtës ndërkombëtare. I pyetur për çështjen e kufive detar mes dy vendeve, ministri Bushati tha: "Zgjidhja e kësaj çështje do të jetë një zgjidhje që do të vinë rreth të parë nga ekspertët dhe teknicienët. E drejta ndërkombëtare dhe fryma europiane na orienton drejt instrumentave dhe zgjidhjes së duhur. Ne duajmë që situata e krizës financiare të kalojë sa më shpejt, jo vetëm se Greqia është të fqinjë ynë, por sepse kemi shtetas shqiptar që punojnë, jetojnë dhe kontribuojnë për të ardhmen e këtij vendi", ka thënë ministri shqiptar. Gjithashtu, ministri Bushati ka përshëndetur vizitën e Zotit Kocias në Kosovë, duke e parë si një hap drejt njohjes së Republikës së Kosovës si një realitet tashmë. Ndërsa ministri i jashtëm Greg Kocias përmendi marrëdhënien e mirë që dy vendet kanë mes tyre. Vizita do të përbëjë hapa të mëdhenj në miqësinë dhe bashkëpunimin mes dy popujve dhe mes nesh. Kemi nënshkruar tre marrëveshje, do të nënshkruajmë një memorandum të ri të miqësisë mes dy vendeve, tha ministri grek. E pyetur për ligjin e luftës që ekziston mes Shqipërisë dhe Greqisë, ministri grek është përgjigjur: "Ne nuk besojmë se ekziston një ligj i lufte me Shqipërinë. Bashkëpunimi që kemi në NATO na bën vende partner, aleat." I pyetur për pronësinë e popullatës shqiptare Çamen në Greqi, Zoti Kocias është përgjigjur: "Çdo shtetas shqiptar që ka probleme pronësinë në shtetin grek, t'u drejtohet gjykatave të Greqisë. Ne duhet të mësojmë nga historia, mos të përsërisim gabimet të së shkuarës e mos të burgosemi nga ajo. Ne duam të ndërtojmë të ardhmen në Shqipërinë." Ministri i jashtëm grek takohet gjatë qëndrimit në Tiranë me presidentin Bujarni Shani, kryetarin e parlamentit Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama dhe liderin e opozitës Lulzim Basha. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Para se të kalojmë te bloku i lajmeve, dëgjues të nderuar, kemi përgatitur një temë nga bota për qytetarët e Iranit. Se çfarë rëndësie ka marrveshja që është nënshkruar për ta, pasi ata i kanë ndjerë sanksionet ekonomike për vite të tëra. Ata janë entuziazmuar të shohin benefitet nga lehtësimi këtyre sanksioneve pas arritjes së marrveshjes së saj. Shumë prej tyre besojnë se marrëdhënia ndërkombëtare do të rregullojnë gjendjen ekonomike, do të kenë mundësi të reja biznesore dhe do të shtrëngojnë lidhjet me shtetet perëndimore. Por ka edhe të tillë që nuk presin ndryshime të mëdha. Për detajet dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim. Pasi kanë ndjerë sanksionet ekonomike për vite të tëra, qytetarët e zakonshëm iranian janë të entuziazmuar të shohin benefitet nga lehtësimi i tyre pas arritjes së marrëveshjes së kësaj jave. Shumë prej tyre besojnë që marrëdhënia ndërkombëtare do të rregullojnë gjendjen ekonomike, do të kenë mundësi të reja biznesore dhe do të shtrëngojnë lidhjet me shtetet perëndimore. Na është kthyer shpresa. Para kësaj jam ndier sikur nuk ishte të ardhme për gjeneratën time, thot 19-vjeçari Hamed nga Teherani, që u gëzua jashtë mase kur marrveshja u arrit më 14 korrek. Disa nga sanksionet më të rënda përfshin ato që i kanë ndërprer lidhjet me Iranin me sistemin financiar botror, do të largohen në marrveshën mbi sigurimet e pajtueshmërisë iraniane. Dhe kjo jep hapësirë për optimizëm. Për herë të parë në një kohë shumë të gjatë, më duket se po marr frym lehtësisht, tha një artiste në kryeqytetin e Iranit. Duke folur në kushte anonimitete, ajo tha se shpreson të shoh ulje të çmimeve në ushqim, bana dhe gjëra të tjera. Presioni ekonomik mbi njerëzit ka qenë shumë i vështirë të përballohet, shpjegoi ajo. Por me gjitha të, artistja nuk pre ndryshime të mëdha në jetën e Iran. E di se shteti nuk do të ndryshoj, do të ketë korupcion dhe ne do të vazhdojmë të shohim shkeljet të drejtave tona, tha ajo. Marrveshja do të lehtësoj kufizimet mbi transakcionet financiare ndërkombëtare, një lehtësim për iranianët të cilët kanë hasur vështirësi në pranimin ose dërgimin e parave jashtë vendit, ndërsa iranianët që kërkojnë shkollim në universitetet perëndimore nuk do të jenë të përjashtuar nga studimi i kursit në lidhje me karrierën në shkencë bërthamore, inxhinieri bërthamore apo sektorin e energjisë, sipas tekstit të marrveshjes. fushat kryesore ku është parashikuar ndryshimi pozitiv, përfshin ndryshimin e inflacionit dyshifror dhe rënjën e realit monedhës kombëtare. Një gazetar nga Tehrani tha se lehtësimi në këto aspekte do t'i nxisë njerëzit të shpenzojnë më shumë të holla, që është mirë për tregtin. Shumë njerëz, shtoi ai, kanë qenë duke e pritur marrveshjen për të ndërmarrë vendime financiare. Tash që ka marrveshje, pasiguria është larguar, tha ai. Analistët paralajmërojnë megjithatë se rimëkëmbja një ekonomie të prekur thellë nga sanksionet dhe keqmenaxhimi ndër vite do të marrë kohë. Analisti ekonomik Mehdad Emadi, që jeton në Londër, parashikon se do të duhen 6 muaj deri në një vit që iranianët mund të shohin ndryshime domethënëse si rezultat i lehtësimit të sanksioneve, gjë e cila do të jepte Iranit në çasje në më shumë se 100 miliard dollar në të ardhurat e naftës, të ardhura këto që aktualisht janë të ngrira jashtë shtetit. Për shembull, Emadi thot se iranianët mund të presin rënje të inflacionit në muajt e ardhshëm. Disa çmimet të produkteve mund të ulen, gjithashtu mund të shohim një zhvlerësim të vogël të monedhave të huaja, karshi monedhës iraniane, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka kryer 33 sulme kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak të martën. Ky koalicion njofton se 16 sulme ajrore janë kryer nëpër qytete të Sirisë dhe 17 të tjera nëpër qytete të ndryshme të Irakut, duke shkatëruar njësit taktike, makinat, armët, si dhe kanë goditur pozicionet e militantëve. NATO dhe aliatët e saj do të zhvillojnë ushtrimet më të mëdha ushtarake në muajin tetor, ku do të marrin pjesë 36.000 pjesëtar në përpjekje për t'u kundërpërgjigjur kërcënimit të grupit militant të Shtetit Islamik. Komandantët e NATO-s thanë sot se alianca do të bëj ushtrimet më komplekse dhe do të zhvilloj skenare se si të mbrohen nga kërcënimi i Shtetit Islamik, kur militantët sulmojnë në tokë, nga ajri dhe nga deti. Alianca nuk ka mbajtur ushtrime të përmasave të tilla që prej vitit 2002 që u mbajtën në Norvegji dhe Poloni. Ka arritur në 24 numri viktimave nga rënimi i një pjese të kazermës në qytetin siberian të Omsk. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka bërë të ditur se ushtarët e lënduar janë trajtuar në spitalin ushtarak, por viktima e fundit ka vdekur për shkak të lëndimeve të mëdha që ka marrë gjatë aksidentit. Katër katet e njërit seksion të ndërtesës janë rënuar, ku 42 ushtarë ishin duke pushuar në mbrëmjen e 12 korrikut. Komiteti për hetime ka hapur hetimet duke u fokusuar në neglizhencë dhe shkelje të rregullave të sigurisë gjatë ndërtimit. Ata që do të gjenden fajtor për këtë incident do të përballen me 10 vjet burgim. Sekretari i jashtëm i Britanisë, Philip Hammond, ka thënë sot në parlament se Izraeli nuk do të kënaqej me çfarë do marrveshje që do të arrijë me Iranin, duke ju përgjigjur kështu kritikave për marrveshjen e arritur në mes të Teheranit dhe fushive botërore. Pyetja që duhet të bëni është çfarë lloj marrveshjeje do ta mirëpriste Tel Avivi. Përgjigja sigurisht është që Izraeli nuk do asnjë marrveshje me Iranin, tha Hammond. Zyrtarët në Jemen thonë se trupat të mbështetur nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite janë duke luftuar me rebelët shit në lagjet të cilat më parë ata i kishin nën kontroll. Një zyrtar ushtarak tha se luftimet janë intensifikuar të mërkurën në lagjet ku janë të vendosura presidenca dhe ndërtesa e qeverisë. Zyrtari ushtarak, i cili foli në kushte anonimitete, tha se ofenziva kundër rebeleve është e koordinuar me koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite. Rebelët dhe forcat e tyre aliate janë munduar që të marrin nën kontroll qytetin Adenin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për lajme tjera klikoni në europaelir.org. Ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Faleminderit që qëndruat me ne, natën e mirë.